پلیئر آدھا اتلک راجو تھی اوشمد ہائی رول تھن فرمت لنگ لے جنر بون کمنگ اون چی لنگ اکن جنو یا وری ہپتیان کی شین بیگونی نو بوتا کہ خبر لر ون بلگ پروگرام مام دا باش لما دن اول گونن بکم تیا دل کلر لن تان شولن میکروفون اون میر دان تاری
سلام حرمت لدن لے جلر باستا خبر لرن کیا ویرنن قیث اچ مضمون ولن تان شولن Орсетің премьер-министрінің бірінші орынбасары Виктор Зубков Ашхабадты Түркмен Орсет үкімедары комиссиясының дұғысы шығына қатынашты. Шоуын Британияның премьер-министр Дэвид Кэмерон и Францияның президент Николя Саркози Лондонда гепілесі кетшірділер. Японияның үкімеді өзінің Москвадағы ілчісіні шоуын мақтылынша изіні чағырды. Инди шу бейлі каварларын доғыл мазмуын мүлін таныстырыярын. Орсетің премьер-министрінің бірінші орынбасары Виктор Зубков Ашхабадты Түркмен Орсет үкімедары комиссиясының дұғысы шығына қатынашытты. Сол дұғысы шықлар довамында сауда ве иқтисады хызматтасық барыда гепілешіклер кетшірілді. Сол саңында яқынды президент Медведев Түркменистаны еден сапарын довамында энергетика меселесі барыда едінен күрінгілері айратын үміт берілді. Зубковың Ашхабадты кетшірджек гепілешіклерінің ахирінде Махачкала Түркмен Маши халықары қатынау портыны иші кірдімек барыда ұлалы шықлары қол қойылмағына хем қарасылар. Шуын Британияның премьер-министрі Дэвид Кэмерон и Францияның президенті Николя Саркози Лондонда гепілесіп кетшірділер. Британияның премьер-министрі Кэмеронның айтмағын өрі Британ мен француз қатынашықларында тәді сахипа башылынды.
We open a new chapter in a long history of cooperation on defense and security between
Біз Британияның мен Францияның қорғаныс және қауіпсіздік арада қызметтестігінің ұзын тарихында тәді сахипа аштық. Біз ikisan ұлалысы қол қойдық. Олардың бірі біздің дүние дәрежелі қарбы осындырмадың хас ұсыны шықлы ішлемеген сағдылар. Бейлікті олса ядро қауіпсіздік арада қызметтестігімізді көз өңінде тұтыр. Деп Дэвид Кэмерон айтты. Қол қойылған ұлалысыға лайықтылықты екі дәулеттің бірлікте қарып теңіз ве хауа күштері дөрелер. Бұл ұлалысықтардың Еуропа бірлігіне ве НАТО ағза жұрттарының еш қайсысына жарамас тәсірін етірмеектігін екі лидерге белгілеп кесті. Шуын Орсетің дашқы істер министрі Сергей Лавровтың айтмағына көрі, президент Медведев давалы Курил адаларының билік жерлеріне хем сапар етер. Японияның үкіметі өзінің Москвадағы елшісін шуын вақтылынша ізіне шақырғандығын ұғылан еденден соң Орсетің бұл баяннаты жайратылды. Медведев бұл давалы адалары барын Русияның ілкінші президентідір. Американың Бірлескен Штаттарының дәулет департаментінің метбуғыт векілі Филип Кроули бұл жағдай барыда сөйледі дейді.
Quite aware of the dispute we do back Japan regarding
Bu dava barada biz yeterli xabarlı. Biz bu demirgazlık territoriyalar bağıtında Japonya'nın tarafında. Hutsonun için de Birleşen Ştatlar bir neçilin devamında Japonya'nın hem ortadı. Bu adırlar ve başka meseleler doğrusunda para akıtçılık ilalısı için gepleşiklere çağırıyor. Deyip Crowley aittı. İkinci Cahın Urusu tamamlanandan sonra bu dört cedelli adıları Sovet kusunları basıp alıptı. Sol dövürden beri bu adılar doğrusunda Moskva'nın ve Tokyo'nun arasında ılalışmazlıklar devam ediyor. Şun Kırgızistan'ın suudu önkü prezident Kurmanbek Bakıyev'in yegeni Sanjar Bakıyev'e 10 yıl türmü tutuluğuna hükümetti. Kurmanbek Bakıyev'in ulu doğununun oğlu Sanjar Bakıyev, Өңкі президентің егіндесілеріне көмек етмекті, Жалалы Абадта болын бейдізіншіліклері қатнашымақты ве бейқанун ярақ еділмекті айпланды. Қырғызстанды апрель айында болын дөрулет ағдырсықтың соңыра өңкі президент Курманбек Бакиев еуірді терк етті ве әзір Беларусияда яшаяр. Шуын Гүнорты Кореяның қорғаныс министрінің айтмағына өрі, Демірғазы Корея кіші құрымлы ядро ярығын дөретмек орында алады дейді. Министр Ким Тай Янгын берер мағлұматтарына өрі, сейлі бомбаны жасамау үшін Демірғазы Кореяның 40 килограмм плутониясы бар. Сол плутония үлін 8 чемезі кіші құрымлы ядро бомбасын жасап болар. Ким Демірғазы Кореяның плутония үлін кешірген программасынан басқа да Ураниум байлыстырма аркылы ядро ярығын дөретмек хоупының бардығын айтты. 2009 yılın aprelinde Demirgazık Koreya yadro yaraqsızlığına boyunca halkalı gepleşiklerden çıkıptı. İran'ın studentleri, parlamentin deputatları, yurdun ulu medicin ve oku merkezlerinin başka yere göçülmeğine karşı protest geçirdiler. Şenbe günü yurdun sağlık ministeri Marzeye Vahid Dasterdi, İran'ın medicin üniversitesinin Tehran'dan göçürülendiğini haber verdi. Ministerin bu haberinden sonra, sol üniversitenin studentleri protest geçirdiler. İran'ın parlamentin 18 ağzası, sağlık ministerinin bu kararını yatırmağı haşt edip ona hat yazdılar. Fizik maskeler etmen adımların soğuklum kopunun kese yukarıdığını Amerikalı alımlar geçiren bağırlıkları görküzer. Hormatlı dinleyiciler, siz günün mühmavarları ile tanış oldunuz. Olur tayyar Rabbisinin dikkatini getiren men Merdan Sariyev. Azatlığın torkunlarında kalın.